Takk for den påske her nå, at det skal være en tid hvor vi får lov til å se mer av hvem du er. Og de får lov til å smake litt på denne fortellingen, får lov til å se det med litt nye øyne, Jesus. La oss få gå gjennom den påske her enda mer fascinert av deg enn det vi var da vi gikk inn i den, Jesus. I ditt navn. Amen. Så fint å se dere. Åh, så hyggelig. Det alltid så hyggelig å få ligge så på den. Du, nå vi rett og slett inn i påska, og vi kommer til å ha gudstjeneste I dag, og I morgen, og på søndag. Vi skal gå litt sånn gjennom hva det egentlig som skjedde I påska. Og jeg tenkte at før vi kommer til skjærtorsdag, så det greit å vite litt hvordan vi kom dit. Så nå skal jeg gi dere en liten sånn recap på ganske mange kapitler I Bibelen, men det tror jeg kommer til å gå veldig fint. Jeg har lyst til å begynne rett og slett lørdagen, dagen før palmesøndag. Jesus, han har akkurat reist Lazarus opp fra de døde, og folk begynner å tenke, kan det være Messias? Kan det være denne personen som vi har ventet på? Og så det fest for Jesus I Betania, og Maria, hun har funnet fram det fineste hun har. Hun har funnet fram alabaster, krukken sin med nardus, som hun rett og slett tenker at den må jeg bryte opp og vaske Jesus sine føtter med. Og så gjør hun det med håret sitt. Og da protesterer Judas kraftig og sier at hvorfor gjør du det her? Den kunne du solgt for 300 denarer, og så kunne vi gitt de pengene til de fattige. 300 denarer, det en årslønn. Så hun bruker 400 000 med parfyme. Det litt mye penger, det ikke det? På føttene til Jesus. Og så irettesetter Jesus Judas og sier at hun har salvet meg for min gravferd. Og så det ikke sånn som med parfyme I dag, hvor, holdt jeg på å si, den holder et års tid, den. Men denne sånn en gang, så når du bryter den opp, så det den gangen du får brukt den. Og det som interessant med dette da, det at dette en lukt som ofte varte I mange dager. Så Jesus lukta antagelig kjempegodt hele påska på grunn av Maria sitt offer. Dette var Maria sine sparepenger som hun til sinnelåtene sløser på Jesus. Og det gjør jo at når Jesus rir inn I Jerusalem på palmesøndag, som vi feirer på søndag, så lukter Jesus faktisk godt. Og det synes jeg skikkelig gøy å tenke på. For Jesus han rir inn I Jerusalem som en konge, og folk gifter med palmegrener, og han rir inn på et esel, akkurat som Zakaria har profetert om 500 år før. Og jødene på den tiden tenker naturlig veldig fort tilbake for 200 år siden, forrige gang de var I fangenskap. Under Makkaber-opprøret, hvor I det tempelet renset og grekerne ute, så vifter de med palmegrener for å hylle denne lederen deres som har hjulpet å frigjøre dem. Og romerne, de jo kjempenervøse hver eneste påske, for tenk deg en høytid da, når du okkupasjonsmakt. Hvor de feirer frigjøring, og feirer at de ble frie fra slaveri. Det ikke en veldig populær høytid. Det en grunn til at vi ikke feirer 17. mai I Norge under 2. verdenskrig. Det passer liksom ikke. Og de hyller Jesus som en konge som kommer, og de roper Hosianna, Herre, frels. Men bare noen få dager senere så kommer de til å rope korsfest, som Trond skal snakke litt om I morgen. Og jeg tror den historien her om Jesus den dagen kan lære oss veldig mye om at våre forventninger til hvem Jesus og hva han skal gjøre, det ofte veldig forskjellig fra hva han faktisk gjør. Fordi når de roper Hosianna, når de hyller han som en konge, så det rätt. Men kanske ikke av de grunnene de tror. For de håper jo at Jesus skal redde dem fra romerriket. Men Jesus har lyst til å redde dem fra noe veldig mye større enn det. Og så kommer vi til mandagen. Det en dag som starter med at Jesus, noen kan si litt morgengretten, går forbi et fikentre. Dette her har masse frukt, men fikentreet Jesus gikk forbi. Det hadde ikke så veldig mye frukt. Det var bare blader på det, og ellers var det ufruktbart. Og så forbanner Jesus fikentreet. Som et bilde på Israels folket. Og i det han forbanner det, så visner det i det der og da. Og dette her leder på en måte til at Jesus litt senere på dagen, eller det faktisk der han på vei, at Jesus går inn i tempelet og sparker ned borer og dytter ned stoler og renser tempelet, fordi han ser at dette tempelet har blitt et sted hvor mennesker, hvor fattige, hvor folk som kommer inn for å feire høytid, de blir lurt, de blir rett og slett rana. For når du kommer inn for å offre, og du kommer fra, si for eksempel Galilea, du har gått flere dager, så må du kjøpe et lam du kan offre, og det fikk du bare kjøpt her. Så de blir utnyttet. Og Jesus sier at dette her, som skal være et bønnens hus, det har dere gjort til en røverhule. Og så drar han tilbake til Betania, som ca. 4 kilometer unna Jerusalem, den kvelden. Og dagen etterpå så skjer det masse. De religiøse lederne kjempesure, for Jesus han har ridd inn som en konge. Han har rasert tempelet. Og nå skal de møte Jesus for å konfrontere han. Og alle de forskjellige religiøse grupperne kommer med hver sine spørsmål, de skal prøve å sette han fast. Men Jesus kommer seg unna og setter faktisk de fast, stort sett, på hvert spørsmål. Og i det møtet så kommer han med 8 V-rop. Og det litt interessant, fordi når Jesus skulle begynne sin tjeneste i Matteus 5, i bergprekten, så kommer han med 8 saligprisninger. Akkurat som han sier at med meg så kommer salighet. Med meg så kommer velsignelse. Men når dere velger å ikke komme til meg, når dere velger meg bort, ved dere farisere, dere hyklere, altså dere som sier en ting, men så gjør dere ikke selv engang. Og så profeterer han om tempelets fall, et tempel som har stått i 500 år, 600 nesten, som tok 20 år å bygge, det skal bli revet ned og lagt i ruiner. Og det skjer bare 30-40 år senere, i år 70. Som akkurat som han profeterte. Og så ser han en enke, som en slags kontrast til disse religiøse lederne, som gir 2 skjerver, eller 2, det er rett og slett den minste myntenheten. Akkurat som han ga 2 øre i kollekt, det ikke fryktelig mye. Eller hun ga 2 øre. Som en slags kontrast av det hun gir, det så mye mer enn det dere gir, og det dere presterer, fordi hun gir av sin fattigdom. Og så taler han videre et par kapitler i Matteus 24 og 25 om frelse og dom. Og alt det her skjer på tirsdag. Og videre så religiøse lederne, de har bestemt seg. Jesus, han må ryddes av veien nå. Men så sier de i dette møtet at men ikke i høytiden, for da kan det bli uro i folket. Dette skjer enten tirsdag eller onsdag. Det litt ulike tolkninger på akkurat det. Men det ikke de som har regi denne dagen. Og det altså rundt da at Judas han har bestemt seg for å forråde Jesus. han går til øverste presten og så spør han hva det du vil gi meg for at jeg skal si dere hvor Jesus og så sier han 30 sølvpenger og hvis du ikke har tenkt på det før så det ganske symbolsk både fordi dette profetert om men også fordi dette faktisk prisen for en slave I mosebøkene så Judas selger Jesus til slavepris denne dagen og bare noen dager før så har han kritisert Maria for at hun sløser bort penger på Jesus og nå forråder han Jesus til slavepris og fra da søkte han en anledning til å forråde han står det Og nå vi på onsdag, det den stille dagen I påska, I tillegg til lørdagen selvfølgelig, men det en sorgfull dag. Vi vet ikke hva som skjedde på onsdag. Det står ikke noe hva Jesus gjorde, hvor han var. Det litt som det stille før stormen. Og nå vi på torsdag, endelig skjærtorsdag. Det dagen hvor påskelammet skulle slaktes. Det på en måte... Da påska det da på en måte, det julaften, det påska for jødene. Det da de slakter påskelammet, og de feirer påskemåltid, og nå begynner disiplene å stresse litt, særlig Peter og Johannes, for hvor skal vi feire egentlig? Tenk deg julaften morgen, du vet ikke helt hvor du skal spise middag enda. Det litt stress. Men så har Jesus en ganske god plan. For Jesus han, sender Peter og Johannes på et hemmelig oppdrag. Litt sånn påskekrimaktig egentlig, hvor han sier at dere skal gå inn til byen, og der vil dere se en mann som bærer en krukke på hodet. Følg etter han. Og når dere har følt etter han en stund, så skal dere bare si at mesteren lurer på hvor vi skal feire. For jeg har snakket med han allerede. Og så kan man tenke at, hvorfor gjør Jesus det egentlig? Men han vet allerede at Judas har forrådt han. Og at hvis alle disiplene visste dette, så hadde ikke vi hatt skjærtorsdagfortellingen på samme måte. Så Jesus han har full regi. Så står det at det skal, han skal vise dere et stort rom ovenpå, gjort ferdig med tepper og puter. Og ifølge tradisjonen så faktisk dette akkurat det samme rommet som kalles den øvre salen I apostlenes gjerninger, hvor den hellige ånd faller. Ifølge tradisjonen I hvert fall. Det ikke sikkert det stemmer. Og så finner de det akkurat sånn Jesus har sagt det, og så gjør de stand påskemåltidet. Og de kommer og setter seg til bords, og nå det påskekveld, og forventningene de kjempehøye. Jesus har ridd inn som konge, og nå begynner de å diskutere ditt favoritttema deres. Det hvem av oss størst? For når Jesus skal redde oss fra romerriket, så må vi jo lage en ny regjering. Og jeg lurer på om jeg skal bli finansminister. Hvem skal få de beste stillingene, liksom? Det begynner å diskutere med på starten av dette måltidet. Og så sier Jesus, han egentlig dritlei, skikkelig lei av denne samtalen, for den har de hatt før. Og han går rett og slett fra bordet, og akkurat som Solveig leste I stad, så tar han seg kappen, knyter et linklede rundt seg, finner fram et vaskefat og begynner å vaske disiplene sine føtter. Og tørker det med linklede. Og det som skjer at hedersgjesten, han blir tjeneren, han blir verten. Og den jobben, se for deg... De aller fleste synes jo tær lukter tåfis uansett. Men når du går I ørkenen og setter I varmen I Midtøsten, så de ganske, og de dusjer jo ikke hver dag heller. Så det ganske ekkelt. Og ofte så var det sånn at jødiske slaver, de slapp ofte å vaske føtter. Det satte de ikke-jødiske slavene til å gjøre. Fordi det var under verdigheten. Det en lavstatus oppgave av dimensjoner. Og det gjør Jesus som mester og herre. Og det som interessant jo at Jesus vasker alle disiplene sine føtter, selv om alle kommer til å forråde. Alle kommer til å fornekte han. Og han vasker Judas sine føtter, som også skal forråde ham bare om, eller det har han gjort allerede, og Jesus vet det. For en vakker handling. Og så kommer han til Simon Peter, som vi hørte i stad. Og Peter, jeg synes han litt festlig. For først så nekter han fullstendig. Og så sier Jesus at, men da har du ingen del i meg. Og da Peter litt sånn, alt eller ingenting. Kan ikke du helle hele fatet over huet mitt? For Peter tenkte sikkert sånn at, det hadde vært greit hvis Johannes for eksempel hadde vasket føttene mine. Eller kanskje Jakob. Det hadde nesten vært rimelig. Men Jesus, det ble for mye. Og så ber han disiplene sine om også å gjøre det samme med hverandre. Men så spørsmålet hva det betyr for oss som ikke har så skittende føtter som de. Hva vil det si at vi skal vaske føttene til hverandre? Jeg tror det også kan handle om at vi bøyer oss og ydmyke. Vi som tror kanskje at vi høyere eller står over noen andre, at vi bøyer oss. Og etter dette så forteller Jesus at en av dere skal forråde meg. Og da ville det kanskje vært naturlig at alle pekte på Trond. Nå skal Trond være Judas et litt øyeblikk. Alle pekte på Judas. Men alle peker faktisk på seg selv og sier, det vel ikke meg. Jeg synes det litt fint, ja. Litt herlig at man ikke tenker at det må være noen andre. For det kunne like gjerne vært meg eller deg. For vi formet støv og ikke stål. Og det kunne vært hvem som helst av oss. Og hadde vi vært disipler på Jesu tid, så hadde vi etter alle solemerker fornektet han akkurat like mye. Men han sier at den jeg dypper stykket til og gir det til. Skal vi se. Den er det. Og når Jesus sier det og gir dette stykket til Judas først, så skulle han jo kanskje tro at Jesus egentlig litt kjip og egentlig avslører Judas. Men han dypper jo stykket og gir det til alle, så folk skjønner ikke det utgangspunktet. Men Jesus gir brødet til Judas først. Og Judas sitter faktisk ved siden av han, og Johannes sitter på den andre siden. Han sitter på æresplassen og får mat først. Så selv Judas ærer Jesus på den måten. Og så står det at Judas gikk straks ut. Og det var natt. Og det en ganske mørk setning, ikke bare sånn, ja, det var kvelden liksom. Men det var virkelig natt på alle mulige måter. Guds sønn blir sviktet og skal nå gis i syndige menneskers hender, som det står. Og så skal jeg si bitte litt om jødisk påske. For de feirer nemlig utgangen fra Egypt. Og der var det sånn at hver familie skulle slakte et lam, altså den første påsken, og stryke det blodet på dørkarmen sin. Og så var det da sånn at når domsengelen skulle gå forbi døren, gå gjennom Egypt, så skulle den gå forbi alle disse husene som hadde blod på dørkarmene. Og det som skilte jødene fra de andre, det var ikke at de var så veldig mye bedre. Det var at de hadde blod på dørkarmen sin. Og det faktisk på grunn av det her, at når Jesus feirer påske med disiplene sine, det det de feirer og husker på. Og gjennom hele dette måltidet, både, jeg skal ikke gå veldig inn på det, for da blir det en lang preken. Veldig pedagogisk så går de gjennom denne historien og lever seg inn veldig fysisk med hva de spiser, hva de drikker. De drikker blant annet litt saltvann for å minnes tårene deres. Blant annet. Og de minnes denne historien. Og i det her så kommer litt vekslinga mellom den gamle pakt og den nye pakt og det gamle testamentet og det nye testamentet. For nå innstifter Jesus nattverden. Det litt ulike rekkefølger på dette I evangeliene, men jeg følger Johannes sin I dag. Og vi kommer til nattverden, altså Johannes sin rekkefølge, hvor Jesus sier at jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere, før jeg skal lide. Så tok han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa, «Dette min kropp som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa, «Dette begeret den nye pakt I mitt blod som blir utøst for dere.» «Aldri mer skal jeg drikke av vintrets frukt til jeg drikker den nye I Guds rike», står det I verset etterpå. Og nå går vi på en måte fra det gamle til det nye. Nå det ikke lenger påskelammet og det blodet som skal være redningen. Nå sier Jesus at han det nye lammet som skal sette oss I frihet fra fangenskapet, fra synden, døden og dommen. Og det som interessant at I dette her, rett etter dette, så synger de lovsanger sammen. De synger salme 113 til 118. Det synger de. Og jeg vet ikke med deg, men noen ganger så kan det være litt vanskelig å lovsynge, fordi man står et eller annet, eller at man tenker på noe som gjør at det vanskelig å koble på når vi lovsynger I kirka, for eksempel. Det noen som har kjent på det før? Tenk deg Jesus, da han synger alle disse salmene og vet at om få timer så skal jeg dø. Men likevel så synger han lovsanger til Gud. Og fra nå av denne delen av historien så det primært Johannes som har fått med seg eller husker best og har skrevet det som Jesus sa. Han sier blant annet, la ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. Og at vi ikke skal bli en som foreldreløse barn, men at han kommer til oss. Han trøster disiplene sine. Og midt I dette, litt sånn, ut av det blå, så får Jesus det for seg at, la oss gå opp herfra. Litt ut av det blå. For Jesus han vet at Judas han og snakker med øverste prestene akkurat nå, og sier at Jesus han I dette rommet. Så han går derfra, for det noe enda litt mer han har lyst til å dele med disiplene sine. Og nå går de mot Getsemanehagen, en hagen de har vært mange ganger før. Og der snakker han blant annet om at han vintreet, og vi grenene. At vi ett med han og hverandre. Han gir de løfter om den hellige ånd, om at, som vi leste I stad, men så utbroderer han det enda mer, at det det beste for dere hvis jeg går. For da skal jeg sende dere den hellige ånd, eller talsmann. Og så ber han den överste prästliga bönen sin I Johannes 17 hvor han ber för disciplene och alla som kommer till tro ved dem. Så där ber han för oss rätt för han skall lide. Och rätt efter detta I vart fall Johannes så får Peter det fortsatt han ska säga si att vet du vad Jesus jag är villig att dö för dig. Hvis alla andra svikter så ska I vart fall inte jag göra det. Och så säger Jesus att för hanen galer så kommer du att förnekta mig 3 gånger. Men så säger han också men jag har bett för dig om att din tro inte skall svikta. Och när du igen vänder tillbaka tröst ta vare på bröderna dina. Så det är nåd I det här också, inte bara en realitetsorientering. Och så är det inte bara Peter som förnekter. Alla de andra står det sa akkurat det samma, det var bara han som sa det först. Och vi hade väl sagt akkurat det samma, hade vi inte det? Och så är vi kommit till Getsemane. Och Jesus ber disciplen sina sätta sig ned, så tar han med sig Peter, Jakob och Johannes. Han tar dem med lite längre bort I hagen och så säger han till dem sätt er ned här kan dere våke och be samman med mig för jag är I dödsangst. Och så går han ett litet stycke bort och så ber han. Och han kämpar och säger visst det är möjligt. La dette begre gå meg forbi. La meg slippe dette. Men ikke som jeg vil, bare som du vil. Og så går han tilbake til disiplene, og så finner han dem sovende. Og jeg skjønner de veldig godt. For hvis du har spist etter julaften, du har spist alt for mye, skikkelig måltid, så blir man litt trøtt. Så det veldig forståelig. Men Jesus väcker dem och så går han bort och ber akkurat det samma igen. Och så går han tillbaka och så ser han att de sover. Men så väcker han dem inte denna gången. Och han går tillbaka en gång till och kastar sig på knäna. Och så står det att svetten renner som blod mens han ber. Men igen säger han det samma. Icke som jag vill, bara som du vill. Og så vekker han dem og sier, «La oss stå opp og gå, for nå han som forråder meg kommet.» Og det som skjer at 600 mennesker, en hel kohort av romerske soldater, har kommet for å arrestere han, sammen med de religiøse lederne, sammen med Judas. Og jeg skjønner jo at de har med ganske mange folk. Hvis det sant at denne Jesus kan vekke døde, hvis han kan stille storm, så är det jo grejt att ha med lite extra för säkerhets skull. För vi vet ju inte. Och så är det nog inte tillfälligt att det akkurat Getsemane för där har det varit många gånger förr och Judas vet ju att hvis de inte är där så har de sannsynligvis gått dit. För där är det gott att vara. Det är ganska svalt på dagen. Inte allt för varmt, det är ganska mycket skygge och så är det egentligen ganska svalt på natten också. Gott sted att vara. Så passer det jo ganske godt at det akkurat I en hage, for var det ikke der hele bibelfortellingen startet? I en hage hvor Adam ønsker å være Gud, hvor syndefallet skjer. En fristelse som nesten alle mennesker ikke klarer å stå imot. Og det ikke sånn at alle vet hvem Jesus nødvendigvis. For det ikke alle som har sett ham på nært hold. Ofte så har det vært så mange mennesker rundt Jesus at det vanskelig å se. Så avtalen den at Judas han skal gi et kyss på kinnet til Jesus. Å Og sånn skal de vite at det han vi skal gripe. Og når Judas kysser Jesus, så sier Jesus sannsynligvis med litt tårer I stemmen, at forråder du menneskesønnen med et kyss? Akkurat som han sier, kunne du ikke gjort hva som helst annet enn det her, liksom? Og Jesus spør, hvem søker dere? Og de sier, vi søker Jesus fra Nazaret. Og da sier han, det meg. Og I det han sier det, så detter faktisk alle I bakken. Og så kan man tenke at det litt rart. Hvorfor sier Jesus akkurat dette? Men på gresk så betyr dette ego eimi. Dette ordet som Gud bruker om seg selv I gamle testamentet. Når Moses spør Gud om hvem skal jeg si har sendt meg når jeg kommer til farao, da bruker Gud akkurat dette navnet om seg selv. Det en slags maktdemonstrasjon hvor Jesus viser at jeg trodde dere 600 mennesker var nok dere. Og da blir det for mye for Peter. Han skal ta saken I egne hender. Han tar opp et sverd han har I slira, hogger etter nakken på øverste prestens tjener, bommer, og kutter av han øret, og Jesus blir kjempesur. Og ber han legge sverdet tilbake I sliren, og helbreder dette øret også. Ikke det ganske gjenkjennbart da, at man ønsker på en måte å hjelpe Gud noen ganger? Ønsker måtte beskytte han, men Gud klarer seg ofte veldig mye bedre uten vår beskyttelse og vår hjelp. Morten, du kan få lov til å komme opp. Og så tar de Jesus bort fra Getsemane. Og det egentlig det siste som skjer skjærtorsdag, og Markus han skriver det ganske treffende I kapittel 14 og vers 50, hvor han skriver at da forlot alle ham, altså Jesus. Ikke bare Peter, ikke bare disiplene, men også Gud forlot ham. Og det var det Jesus hadde grua seg så mye, og som han kjempet så mye med. Når han svetten rant som blod. Skal vi høre Morten synge?